Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Rukovodstvo Gračanice pozvalo KFOR da zaštiti Srbe. Srbija gleda svoj interes, kaže Vučić o premeštanju ambasade u Izraelu. Preporod Kine, nepovratan proces, izjavio Xi Jinping. Od danas bez roaminga u zemljama regiona. U Srbiji sutra 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti povodom 30 godina od početka ratova u bivšoj Jugoslaviji životnu priču Dragane Jarić koja je kao dete nakon vojno-policijske akcije Oluja iz Hrvatske izbjegla u Srbiju.
Ja i sad kad treba da putujem negde i kao pakujem stvari, pakujem planinarski ranac, mislim idem na negde lepo, fenomenalno i kao idem na dva dana, meni teško padne neka tuga, ko da sad odlazim i neću se vratim.
Kao i šta je za Radio Slobodna Evropa ispričao bivši češki policajac Vladimir Dzuro, nekadašnji član istražnog tima Haškog tribunala, o susretima sa Jovicom Stanišićem i Frankom Simatovićem početkom 2000-ih u Beogradu.
Sastanak sa Frankom Simatovićem bio je dramatičan. Bilo je kao u filmu. Poslao nas je na neko mesto. Nije se pojavio, ali je tamo bio njegov čovjek koji je pratio da li ćemo doći sa ekipom da ga uhapsimo. Kada je utvrdio da nećemo, dao nam je parče papira sa adresom gdje možemo da nađemo Simatovića.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Predsjednik opštine Gračanica Srđan Popović pozvao je međunarodne snage na Kosovu KFOR da zaštite srpsko stanovništvo u tom mestu. Građani su izloženi učestalim provokacijama. Poslednji incident u nizu dogodio se protekle noći kada su nepoznati počinioci na bilbordu koji se nalazi na putu Gračanica Laplje selo ispisali natpis Albanija UČK. Navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu opštine Gračanica. Popović je građane pozvao da ostanu smireni, a policiju i pravosudne organe da procesuiraju počinioce. Poverenik Srbije za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuće postupak utvrđivanja činjenica u vezi sa obradom podataka o ličnosti dece, polaznika istraživačke stanice Petnica u svrhu eventualnog pokretanja inspekcijskog nadzora, saopštila je ta nezavisna državna institucija. Kako se navodi, postupak se pokreće povodom inicijative zaštitnika građana koji je zatražio proveru da li je istraživačka stanica Petnica u skladu sa zakonom prikupljala lične podatke dece i mladih polaznika. Tužilaštvo u Valjevu pozvalo je 30. juna oštećene da se jave povodom navoda o seksualnom zlostavljanju u Petnici. Deo advokata u Srbiji protestovao je i danas u Beogradu pred zgradom Ministarstva pravde četvrti put od maja, tražeći povlačenje nacrta izmena zakona o parničnom postupku. Advokatica Jelena Pavlović ovom prilikom obratila se vlastima.
Morate da napravite prvo predlog i koncept šta želite i kako da menjate. To su osnovni razlozi zbog kojih smo mi doneli odluku da se ovakav nacrt ne može uzeti čak ni u razmatranje.
U protestima ne učestvuje najveće strukovno udruženje, Advokatska komora Srbije, nakon što je postigla dogovor sa Ministarstvom pravde u vezi sa odredbama o naplati sudske takse. Advokat Čedomir Kokanović, jedan od organizatora protesta, kaže da u taj sporazum ne veruje.
Jer ako oni zaista odustanu od tih nekoliko stvari koje tamo piše da odustaju, onda proklamovani ciljevi ovog zakona nemaju smisla. Bez tih odredbi oni mogu da ukinu ceo zakon i da odustanu.
Nacrt zakona o parnici koji je sporan za deo advokature još nije upućen Skupštini Srbije.
slobodnaevropa.org
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Beograd postupati u skladu sa svojim interesima. Odgovarajući danas na novinarsko pitanje da li će i kada država ambasadu Srbije u Izraelu preseliti iz Tel Aviva u Jerusalim, što je do danas 1. jula bilo predviđeno Vašingtonskim sporazumom.
Ja sam imao razgovor sa izraelskim premijerom i jasno sam mu rekao da nisam potpisao zajednički dokument sa Albancima i Amerikancima, već samo sa Amerikancima. Mi ćemo u skladu i sa međunarodno javnim pravom, ali i sa interesima Srbije, a ti interesi su promenjeni od trenutka kada je Izrael priznao nezavisnost Kosova, donositi odluke u budućnosti.
Američki State Department 30. juna saopštio je da očekuje da će Srbija i Kosovo nastaviti da se pridržavaju Vašingtonskog sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa, koji je potpisan u septembru 2020. u vreme administracije prethodnog predsednika SAD Donalda Trumpa. Govoreći o prvostepenoj presudi za ratne zločine nekadašnjim čelnicima državne bezbednosti Srbije, Aleksandar Vučić izjavio je da je sud u Hagu promenio praksu kako bi, kako je rekao, osudio Jovicu Stanišića i Franka Simatovića. On je ocenio da je Haški tribunal u predmetima Gotovina i Markač promenio praksu suđenja da bi je poništio kada je donosio osuđujuću presudu Stanišiću i Simatoviću.
Ja mislim da je to slika i prilika političkog delovanja Haškog tribunala, ali da mi Srbi moramo da razumemo šta je bila namera i da razumemo i svoju poziciju, da moramo da čuvamo mir, ali da osveta koja se sprovodila nad srpskim narodom je bila takva osveta za nešto što ne mogu da razumem.
Sudski mehanizam u Hagu, naslednik Haškog tribunala, juče je prvostepeno osudio Stanišića i Simatovića na po 12 godina zatvora zbog ratnih zločina nad nesrpskim stanovništvom 92. godine u Bosni i Hercegovini. Njihova odbrana najavila je žalbu. Vladimir Zuro, bivši češki policajac i nekadašnji član istražnog tima Haškog tribunala, ispričao je za Radio Slobodna Evropa kako ih je više puta u Beogradu ispitivao između 2000. i 2003. godine. Sa njim je razgovarao Peđa Urošević.
Vladimir Zuro je u Srbiju došao 2000. godine nakon pada Slobodana Miloševića kao deo istražnog tima u potrazi za pripadnicima srpske tajne policije, vojske i državnog aparata koji su bili spremni da sarađuju sa tužilaštvom u Hagu.
Dobio sam zadatak od šefa istraživačkog tima tribunala da vodim takozvani insajderski projekat. To je zapravo značilo da mi je zadatak bio da odem u Beograd, gde sam zatim proveo dosta vremena, i da pronađem ljude iz državnog aparata, policije, vojske i tajnih službi, koji bi bili spremni da sarađuju sa tužilaštvom u Hagu u slučaju protiv Slobodana Miloševića.
Zuro, koji insistira da govori u lično ime, a ne kao predstavnik Ujedinjenih nacija, dalje priča za Radio Slobodna Evropa kako je izgledao njegov višednevni razgovor sa nekadašnjim načelnikom državne bezbednosti Srbije u stanu Jovice Stanišića u Beogradu.
Moj odnos sa Stanišićem bio je korektan. Otišao sam sa kolegom kod njega kući i intervjuisao ga kao sumnjičenog. Bilo nam je potrebno nekoliko dana za to. Moj utisak je bio da je Stanišić vrlo pametan. Nisam se slagao sa onim što je radio, ali to je bio moj utisak. Ponašao se kao šahovski igrač. Razmišljao je o svakom odgovoru koji je dao. Bilo mi je očigledno da je u pitanju osoba iskusna u obaveštajnom radu, da je imao iskustvo u vođenju operacija.
Sa druge strane, susret sa Frankom Simatovićem, koji je za vreme Miloševića vodio jedinicu za specijalne operacije tajne službe, bio je, kako kaže Vladimir Zuro, daleko komplikovaniji.
Moj sastanak sa Frankom Simatovićem bio je mnogo dramatičniji. Komunikacija sa njim je od samog početka bila čudna. Prvo, kada smo dogovorili sastanak u hotelu u Beogradu, on se tamo nije pojavio, ali je poslao kola da nas prate kada smo otišli iz hotela. Na kraju nas je pozvao i mi smo se vratili. Sastanak sa njim, kako bismo uradili intervju, takođe je bio kao u filmu. Kada je njegov čovek utvrdio da nećemo da ga uhapsimo, dao nam je parče papira sa adresom gde možemo da nađemo Simatovića. Nije bilo lako, ali i njega smo uspeli da intervjuišemo kao sumnjičenog.
Zuro za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je Jovica Stanišić kao šef tajne službe Srbije sigurno imao kontakata sa CIA-om zbog prirode svog posla, ali da nema informacija da je Stanišić bio saradnik ove američke agencije.
Čuo sam tada, bilo je glasina. Razumem da je to ljudima interesantna tema. Treba imati na umu da je Jovica Stanišić bio šef tajne službe jedne važne zemlje na Balkanu, Srbije. Kroz svoj posao on je morao da održava odnose i kontakte iz CIA ili drugih tajnih službi. Da li je radio nešto više od toga, sa moje strane bilo bi to obična spekulacija. Proveo sam više dana kod njega u kući u Beogradu i on tako nešto nikada nije spomenuo, ni jedan put koliko se sećam.
Number of days in his house in Belgrade, and once he didn't mention that, as far as I remember.
Vladimir Zuro napisao je i knjigu o svojim iskustvima sa Balkana pod nazivom Istražitelj demoni balkanskih ratova. Dzuro trenutno radi u Njujorku kao šef kancelarije službi za interni nadzor Ujedinjenih nacija. Karijeru je počeo u Čehoslovačkoj 85. godine, gdje je radio kao inspektor kriminalističke policije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Od početka ratova u Jugoslaviji proteklo je 30 godina. Tim povodom Radio Slobodna Evropa donosi životne priče iz tog vremena. Dragana Jarić imala je 9 godina kada je 95. počela hrvatska vojno-policijska akcija Oluja. Bila je u izbjegličkim kolonama koje su iz Gline krenule ka Srbiji, a posle selitbi sa babom skoro kroz celu bivšu Jugoslaviju skućila se u Mladenovcu. Kako ćete čuti u priči Ive Martinović, prošle godine planirala je posjet u rodnom selu, ali je u decembru zemljotres razorio njenu kuću.
Žarko je trčao za nama. Bukvalno je trčao 3 kilometra za traktorom. I ne sećam se, mislim, plakala sam za njima, kao ne može niko da se zaustavi.
Bio je 4. avgust 95. Počela je Oluja. Hrvatska vojska i policija su u akciji koja je trajala do 7. avgusta povratile kontrolu nad samoproglašenom Republikom Srpskom Krajinom. Podaci hrvatskih nevladinih organizacija govore da je ubijeno više od 600 i proterano oko 250.000 srpskih civila. Dragana je sa babom živjela u selu Majske Poljane. Tada je imala 9 godina.
4. je došao Duško, komšija, tad koji je imao 14-15 godina i rekao, ajde, pakuj se, moramo da idemo. Seli smo u ta kola koja su bila zakačena na traktor i krenuli smo za Obljaj. Na pojedinim delovima je bilo užasno, zato što je bilo ljudi koji su paničili. Kad čuju helikopter, kad krenu da viču, gotovo je, pobiće nas. Sećam se pucnjave, kuće koje su gorele, ali to je negde u Bosni bilo.
Prvu pauzu napravili su u Banja Luci. Iz prihvatnog centra su autobusima prevezeni do Bijeljine, odakle su vozom krenuli u Beograd. Tako su bar mislili.
Čovek preko puta mene sa dvoje dece i ženom kaže, ljudi, oni nas voze za Kosovo. I tu je nastao haos. Čovek je rekao, ako ne zaustavite voz, ja ću da iskočim. Znači, iskočit ću sa decom. I onda su stali na sljedećoj stanici i tu smo mi izašli.
Mediji i vlast u Srbiji ignorisali su poraz u Krajini. Izbjegličke kolone zaustavljene su ispred Beograda i upućivane u prihvatne centre unutrašnjosti, ali pre svega na Kosovo. Mnogi iz Draganinog voza nastavili su put Kosova, a ona se vratila u stare Banovce kod Beograda, gdje su se smestili kod rođaka. Trebalo je da upiše 4. razred, ali jedna od rođaka nije dozvolila. To bi značilo da će ostati.
I onda moramo da idemo odatle. Tric je otišao u Crveni krst da vidi gdje ima mjesto za prihvatni centar. I rekli su Sremska Mitrovica ili Prizren. I onda je Cica rekao, ajmo u Prizren, što dalje od svih.
Živjeli su u učionicama škole u Prizrenu. Dragana je krenula u 4. razred, ali posle 8 mjeseci ponovo selidba. Stric je preko rođaka dobio posao u Beogradu i traži smeštaj u obližnjoj opštini Mladenovac.
Čudno je to što ti uvek stvaraš sa drugim ljudima porodicu.
U Mladenovcu je Dragana završila škole, ali proći će još 10 godina podstanarskog života bez grejanja, dok se ova porodica nije skućila. Uz prodaju knjiga i druge poslove, Dragana danas izdržava porodicu.
Ja i sad kad treba da putujem negde i kao pakujem stvari, pakujem planinarski ranac, mislim, idem na negde lepo, fenomenalno, i kao idem na 2 dana, meni teško padne nekako tuga, ko da sad odlazim i neću se vratim.
Iz Mladenovca za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Emisiju Decenija potražite na slobodnaevropa.org ili na YouTube kanalu Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Rukovodstvo Gračanice pozvalo KFOR da zaštiti Srbe. Srbija gleda svoj interes, kaže Vučić o premeštanju ambasade u Izraelu. Preporod Kine nepovratan proces, izjavio Xi Jinping. Od danas bez roaminga u zemljama regiona. U Srbiji sutra 30 stepeni. Do kraja emisije čućete zbog čega bivšem predsjedniku Južnoafričke republike Jacobu Zumi preti zatvor. U iznenađujućoj presudi sutkinja Sisi Kempepe optužila je Zumu da je nepoštovanjem naredbe najvišeg suda mogao da izazove ustavnu krizu i rekla da bi nekažnjavanje takvog ponašanja učinilo značajnu štetu vladavini zakona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od danas je među zemljama regiona ukinut telefonski roaming, a sporazum važi za Srbiju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Kosovo. Od danas su cene telefoniranja u roamingu sa Grčkom za građane Srbije niže od 50% do 90%. U Evropskoj uniji od danas su u primjeni digitalni COVID sertifikati koji bi trebalo da olakšaju kretanje putnika unutar njenih granica. U Briselu je saopšteno da su sve zemlje članice tehnički spremne za povezivanje na zajednički sistem COVID pasoša. Na 100. godišnjicu osnivanja Komunističke partije Kine, kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da je prošlo vreme kada je narod Kine bio gažen. Una Čilić prenosi kako je izgledala današnja svečanost na trgu Tiananmen u Pekingu pred 70.000 ljudi.
Si je u jednosatnom obraćanju rekao da je preporod Kine nepovratni historijski proces, da će unaprijediti kinesku vojsku, da je posvećen ponovnom ujedinjenju sa Tajvanom i da će društvena stabilnost biti osigurana u Hong Kongu uz zaštitu sigurnosti i suvereniteta Kine.
Kineski narod je ustao. Prošlo je vreme kada je kineski narod bio gažen, ugnjetavan i kad je patio.
Rekao je Si pred velikom gomilom okupljenom u centru Pekinga i dodao:
samo socijalizam može da spase Kinu.
Naglasio je da narod Kine nikada neće dozvoliti da ga bilo koja strana sila zastrašuje, vrši represiju nad njim ili ga potčinjava. I upozorio da će stranim snagama koje pokušavaju da zastraše ovu zemlju biti uzvraćeno.
Svako ko pokuša da to uradi, razbiće glavu u krvi na velikom zidu od čelika koje je iskovalo više od 1,4 milijardi pripadnika kineskog naroda.
Xi Jinping, predsjednik Kine koji je na čelu i Centralne vojne komisije, dodao je da se mora ubrzati modernizacija nacionalne odbrane i oružanih snaga. Komentarišući Hong Kong i Macau, on je rekao da će Kina ostati vjerna slovu i duhu principa jedna zemlja, dva sistema, prema kojem je ovim dvijema teritorijama obećan visok stepen autonomije. Proslava je počela preletom borbenih aviona i helikoptera koje je pratilo najviše državno rukovodstvo u centru Pekinga. Hor od 3000 članova otpjevao je 7 pjesama. Komunistička partija Kine u početku je regrutovala seljane i radnike, ali je kasnije evoluirala i usvojila tržišnu ekonomiju i poduzetništvo prema formatu socijalizma sa kineskim karakteristikama, ali je zadržala leninistički model autoritarizma. Partija je prošle godine porasla za 2,43 miliona članova, a sada ima preko 95,15 miliona članova.
Američki glumac Bill Cosby pušten je iz zatvora manje od 2 sata pošto je Vrhovni sud u Pensilvaniji sinoć ukinuo presudu za seksualno zlostavljanje. Glumac poznat po emisiji Cosby Show 2004. proglašen je krivim za seksualno zlostavljanje Andreje Constand, bivše direktorke košarkaškog kluba na Univerzitetu Temple, a u zatvoru je bio od 2018.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos mogućim pretnjama, političkom krizom i novim podelama unutar vladajućeg Afričkog nacionalnog kongresa, bivši predsjednik Južne Afrike Jacob Zuma osuđen je na zatvorsku kaznu zbog nepoštovanja suda odbijanjem saradnje u istrazi o duboko ukorenjenoj korupciji. U pobedi vladavine zakona i nezavisnosti pravosuđa pišu svetski mediji. Ustavni sud Južne Afrike osudio je bivšeg predsjednika na 15 mjeseci zatvora pošto je odbio da se pojavi pred vladinom komisijom koja istražuje navodnu korupciju tokom njegovih 9 godina na toj funkciji, koju je obavljao do 2018. U iznenađujućoj presudi, kako ističe Wall Street Journal, sutkinja Sisi Kempepe optužila je Zumu da je nepoštovanjem naredbe najvišeg suda mogao da izazove ustavnu krizu i rekla da bi nekažnjavanje takvog ponašanja učinilo značajnu štetu vladavini zakona. Komisija koju je formirao sam Zuma već skoro 3 godine istražuje kako su oni, članovi njegove vlade, navodno dozvolili poslovnim ljudima i stranim kompanijama sa vezama da sklope preskupe vladine ugovore u zamenu za novac i usluge. Presuda od utorka je prvi put da je Zuma osjetio punu težinu zakona, naglašava Journal, ukazujući da se na odvojenom suđenju suočava sa više drugih optužbi u vezi sa korupcijom i prevarom koje datiraju još iz 1999. Pojedini analitičari smatraju da je Zuma, koji i dalje ima značajan broj pristalica posljednjih mjeseci, bio svestan da će završiti u zatvoru i da mu je jedina nada da izazove neku političku krizu, ukazuje Washington Post. Na dan izricanja presude bivšem predsjedniku, lokalni informativni kanali emitovali su program iz njegove porodične kuće, pokazujući uzavrelu atmosferu, a odane pristalice obećali su da će sprečiti da Zuma ode u zatvor. On uživa široku podršku, posebno među etničkom grupom Zulu u njegovoj rodnoj provinciji KwaZulu-Natal. On je izgubio na stranačkom glasanju za kandidata za predsjednika Afričkog nacionalnog kongresa od Cyrila Ramaphose 2017. koji je posle izabran za predsjednika te zemlje 2019. Ramaphosina kampanja delimično se zasnivala na antikorupcijskoj platformi, što je pojačavalo ogorčenje mnogih južnoafrikanaca zbog opažene nekažnjivosti unutar ANC-a i od tada je otpustio ministre i šefove državnih institucija, primoravajući ih da se suoče sa optužbama sličnim Zuminim. Presuda protiv Zume predstavlja mač sa dve oštrice za Ramaphosu, jer može da pokaže posvećenost njegove administracije poštovanju vladavine zakona, ali bi također mogla da proširi podele unutar vladajuće stranke i otuđi pojedine njihove pristalice, ocenjuje Bloomberg. Presuda Ustavnog suda, koja je zapečatila Zuminu sudbinu, izrečena je uz citate Nelsona Mandele, koji je sa Zumom bio zatvoren na ostrvu Roben, piše Times. Mandela je na inauguraciji Vrhovnog suda 95. pozvao najvišu sudsku instancu Južne Afrike da bude čuvar ne samo od direktnog napada na principe ustava, već i protiv podmukle korozije, a njegove reči su prema oceni Timesa postavile ton u postupku protiv Zume.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Drugi dan za redom policija u Zagrebu privodi osobe iz gradske uprave povezane sa pokojnim gradonačelnikom Milanom Bandićem zbog sumnji na korupciju. Kako javlja Enis Zebić, među uhapšenima je i direktor Radio Televizije Hrvatske.
Ukupno 18 osoba privedeno je jučer i danas u Zagrebu pod sumnjom na korupciju i nezakonite radnje iz posljednjih godina gradonačelnikovanja Milana Bandića, koji je umro 28. veljače ove godine. U srijedu su privedeni Bandićevi vozači, bivša članica povjerenstva za davanje javnih površina u zakup Jelena Čeklić, šefica stručne službe gradonačelnika Andreja Šulentić, te Denis Mohenski, poznat pod nadimkom Kralj Adventa. Također uhićena je Ana Stavljanić-Rukavina, bivša ministrica i bliska Bandićeva suradnica. Danas je uhićeno 10 ljudi, dvoje iz gradske uprave i 8 poduzetnika. Za sada zatražen je istražni zatvor za petero privedenih. Većina je privedena zbog afera o kojima su mediji pisali, a gradska opozicija na njih upozoravala. Zbog davanja kućica na adventskom sajmu jeftino nekima, koji su ih onda dalje 10 puta skuplje iznajmljivali, pred godinu i po je oporbeni liberalni glas podnio i kaznenu prijavu, ali do sada bez rezultata. Podsjeća u izjavi za naš program predsjednica glasa Anka Mrak-Taritaš.
Svi su o tome pisali, dakle, uopće nije bilo dileme da je grad Zagreb za jedno 219 kućica uprihodio manje novaca od adventa nego što je grad Split za recimo 20 kućica, sve je bilo jasno. I vidi čuda, gradska skupština koju je činila u tom trenutku koalicija gospodina Bandića i HDZ-a je taj zaključak nije prihvatila, kao da su zastupnici rekli ne želimo to znati. I sad zaista ono što ostavlja gorak okus u...
Najzvučnije ime među privedenima je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Kazimir Bačić, koga se, kako navodi USKOK u priopćenju, ne navodeći ime, sumnjiči za trgovinu utjecajem da je posredovao u dostavi mita od 50.000 eura, što ga je jedan poduzetnik koji je također priveden poslao Milanu Bandiću kako bi ishodio dozvole za gradnju stambenog naselja u širem centru Zagreba. Anka Mrak-Taritaš.
Tu uopće mi nemamo dileme. Dakle, zamislite šefa javnog servisa koji je kokošari, to ja zovem kokošarenje i ništa drugo, on je taj koji je nositelj torbe s novcima od osobe A do osobe B. O kojem javnom servisu govorimo, o kojem ugledu, dakle on je narušio uopće povjerenje u ugled, sve što je mogao narušiti i on više niti dan ne bi smio biti na tom mjestu.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je u izjavi novinarima kazao kako vjeruje da će biti još privođenja. Gradska uprava postala je simbol korupcije, a moj zadatak da to promijenim, najavio je.
Želim da sve gradske ustanove, gradska poduzeća, podsjetit ću vas na uhićenje u GSKG-u, i gradska uprava funkcioniraju na način da svi zaposlenici rade u skladu sa javnim interesom, da se radi na jedan transparentan način i da je nulta tolerancija na bilo kakvu korupciju.
Komentirajući tolika privođenja ljudi iz gradske uprave, Anka Mrak-Taritaš podsjetila je na Tomaševićeve izjave oko potrebe smanjenja broja zaposlenih i otpora Bandićevih pročelnika da oslobode funkcije za nove kadrove.
Imamo osjećaj da je gospodin novi gradonačelnik Tomašević rekao da ima problem sa zaposlenima, pa pročelnici koji ne žele dati svoj mandat na raspolaganje i misle da ne trebaju, on još malo ako ovako nastavi, imaće manjak ljudi.
Oporba unisono proziva vladajuće da su krenuli u uhićenja kada im Bandić više ne može biti koalicijski partner, a vladajući odgovaraju da institucije samo postupaju i štite zakon. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dva slabija zemljotresa pogodila su danas područje Petrinje u Hrvatskoj. Prvi pola sata posle ponoći bio je 2,8 Richtera sa epicentrom kod Petrinje, dok se drugi dogodio u 10.36 sa intenzitetom u epicentru između 3. i 4. stepena EMS skale. Na zapadu Kanade izbio je šumski požar zbog kog je naređeno evakuisanje meštana Litona u provinciji Britanska Kolumbija, 150 km severoistočno od Vancouvera. U Litonu je juče bilo 39 stepeni Celzijusa, dok je dan ranije izmereno rekordnih 49,6. Nakon vrelih dana i 40 stepeni Celzijusa u Srbiju je danas stiglo relativno osveženje sa najvišom temperaturom od 33. Republički hidrometeorološki zavod najavio je mestimičnu kišu i lokalne pljuskove uz osveženje od 5 do 8 stepeni u odnosu na juče, bez tropskih vrućina u prvih 7 dana jula. Za sutra je prognozirano 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U novom Zip podcastu slušajte.
Da se stvori ambijent u kojem je potpuno zabranjeno pušenje u zatvorenim prostorima, pa tako i u ugostiteljskim objektima, da li bi pomoglo da se baci cigara?
Ma ne bi.
Ne? Ja sam zato.
Ma ne bi pomoglo. Koje pušač ne bi pomoglo.
Oni nisu svjesni šta radi, osoba nije vidio. Znači, trujete se, aj trujete meni.
Ja sam Lejla Omeregić Ćatić, a ovaj Zip je, nazovimo to, javna rasprava o pušenju duhana.
Šta ćemo više, sam nam to ostalo.
Koje?
Pušenje.
Dok god duhan, marihuana, cigarete budu prisutne u svijetu, dotle će biti prisutne i na filmu. Mislim da su one sve manje i manje prisutne, sve manje i manje ljudi na svijetu puši. Tako da mislim da će vjerojatno postojati nešto drugo što će postati simbol zavisno od toga što nam prodaju. Jel?
A za sve dodatne informacije obratite se svome ljekaru ili apotekaru. Novu epizodu podcasta Zaviri ispod površine pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima i na slobodnaevropa.org.
Na kraju programa još jednom najvažnije vesti za 1. jul. Opština Gračanica pozvala KFOR da zaštiti Srbe. Srbija gleda svoj interes, kaže Vučić o premeštanju ambasade u Izraelu. Preporod Kine nepovratan proces, izjavio Xi Jinping. Od danas bez roaminga u zemljama regiona. U Srbiji sutra 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.